Vítejte u poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. V dnešním díle uslyšíte dokumentaristu Paměti národa Miroslava Tyče. Řekne nám, jaké vzpomínky do Paměti národa patří, jak pamětníky hledá, jak je natáčí a jak z jejich vyprávění tvoří příběhy. Do natáčecího studia Paměti národa vás zavede Šárka Kuchtová. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u pořadu Kdo umí, ten umí. Dnešní díl věnujeme dokumentaristovi Paměti národa Miroslavu Tyčovi. Pane Miroslave, vy nejste ale jenom dokumentarista. Vy jste těch profesí prošel v životě víc. Můžete v krátkosti říct, jaké to byly, které byly nejzajímavější?
Na to asi máte moc krátký pořad, bych řekl. Nevím, jestli to bylo v životě na škodu, ale mě vždycky bavilo ty věci propojovat. Takže jsem i toho vystudoval více, i pak jsem se v rámci hlavní třeba profese snažil prostě ty ostatní svoje vědomosti propojovat v tom oboru.
Co jste tedy vystudoval?
Já jsem vystudoval filozofii, postupně samozřejmě filozofii, sinologii, historii, zejména teda se zaměřím vlastně jako na pravěkou archeologii, i když jsem se vlastně tolik jako úplně nevěnoval, a následně ještě psychologii a v rámci speciální pedagogiky etopedii.
No, vzhledem k vašemu věku bych řekla, že jste skončil studia nedávno.
Ale ani ne, něco tak jako šlo průběžně dělat, něco bylo potom i v rámci toho, když už jsem učil. A samozřejmě potom, když studujete vysokou školu, tak některé ty obory se tak jako kloubí a některé ty zkoušky se dají uznávat a tak. Tak i v rámci těch humanitních věd pak už toho není třeba tolik, když už studujete druhou vysokou školu podobného zaměření.
My se dnes bavíme ale hlavně o vaší profesi dokumentaristy, tak k té jste se dostal jak?
Před pár lety tady byla možnost nějakým způsobem se zapojit do dokumentaristiky v rámci Paměti národa. Takže jsem se stal takovým v úzovkách běžným dokumentaristou, který prostě pomáhá natáčet příběhy lidí, kteří mají něco v životě za sebou, něco prožili. A postupně to nějak nabývalo a nějakým způsobem v té Paměti národa víc spolupracujeme.
A nějak se propojují ty profese předešlé právě s tím natáčením pamětníků, většinou asi starých lidí?
Tak určitě si myslím, že ta psychologie obecně je nápomocná, ale jinak samozřejmě ta profese je tak jako dvojetě postavena na nějakých základních dvou pilířích, že člověk musí s obou dvou umět alespoň trochu, ať už je vystudovaný historik, nebo je vystudovaný žurnalista, nebo žurnalista praktik, tak musí trošku vědět a trochu víc vědět z té historie, anebo ten historik trošku mít zkušenosti z té novinařiny. Takže tohle se tam jakoby v základu propojuje jakoby ty základní dva pilíře, ale samozřejmě ta psychologie umí trošičku jako proniknout k těm pamětníkům, kteří často vzpomínají na věci, na které by třeba už ani rádi nespomínali a které jsou pro ně nějakým způsobem traumatické, tak to samozřejmě určitě jakoby si myslím pomáhá.
Přivedl jste si některé z těch pamětníků právě z těch předešlých profesí nebo z těch životních etap?
Občas se mi už jako něco dařilo a daří, ale spíš tak vlastně jako čekám na ty příležitosti. Už dlouhou dobu přemlouvám paní kolegyni Černou, sinoložku, která je prostě jako výsostná, má toho obrovsky za sebou, aby nám usedla k rozhovoru a ona furt říká, že ještě jako je mladá, že ještě jako má na to čas. A podařilo se mi z mého období takového novinářského nebo publicistického růstu, kdy jsme v rámci jednoho sdružení v Kolíně a zároveň nakladatelství budovali spoustu jako kulturních akcí, dotáhnout člověka, který vlastně jakoby to tam zakládal a pomáhal vlastně budovat a i mě nějakým způsobem vlastně v životě hodně inspiroval, tak toho se mi podařilo natočit. Chcete jméno? Miloš Kimhoudek se jmenoval tenhle konkrétní člověk.
Když natáčíte pamětníka pro Paměť národa, sám ho hledáte, sám ho oslovíte, nebo jak to probíhá?
Určitě to běží po různých liniích. Máme samozřejmě spoustu lidí, kteří nám, řekněme, fandí, kteří sledují práci neziskové organizace Postbellum, která tu sbírku Paměti národa spravuje. Takže spousta lidí nám dává takové možná ošklivé slovo, tipy na lidi, kteří něco pamatují. Jinak samozřejmě existuje spousta archivních záznamů, historických dokumentů, ze kterých se dozvídáme o spoustě lidí, kteří něčím prošli, ať už za doby totality druhé světové války a nacistického režimu, tak už i toho období potom komunistické totality. Já vždycky říkám, že se to nabaluje jak sněhová koule ve chvíli, kdy někoho natáčíte a on ve svém příběhu zmíní dalších 5 lidí, kteří jsou ještě naživu a vlastně oni řeknou, že oni o tom vidí ještě víc a většinou vám ještě zprostředkují třeba ten kontakt, takže to je většinou takové ještě potom bližší a osobnější.
Potom vím, telefonujete, nějakým způsobem oslovíte?
Ideální je samozřejmě osobní setkání, nebo alespoň telefonické oslovíme, jestli mají zájem, snažíme se nějakým způsobem si s nimi o tom příběhu promluvit. Předtím nějakým způsobem vlastně zajistit něco, co trošku ten jejich příběh dokumentuje, nějaké fotografie nebo dokumenty a tak dále. A pak se domluvíme na nějaký konkrétní den, na natáčení. Často samozřejmě dochází i k dotáčení, protože se to nestihne v ten jeden den.
Jak se natáčí? Natáčí se pouze na mikrofon nebo i na kameru? Je to pouze zvuk nebo i obraz?
My se snažíme většinou natáčet na kameru. V mnoha případech to samozřejmě není možné, protože už prostě ty lidi třeba jsou nepohybliví, nebo už vůbec jsou třeba upoutání na lůžko, nebo prostě nejsou schopní takového cestování. Ale většinou se snažíme tady natáčet na kameru s tím, že i ten obraz si myslím, nebo ta tvář vždycky je o něco více vypovídající, než jenom ten hlas. Takže většinou natáčíme ve studiu u nás v Hradci Králové, jinak samozřejmě těch studií Postbellum je několik po celé republice. My tady máme studio v Hradci Králové, ale samozřejmě se snažíme i občas vyjíždět do regionu.
To studio funguje pro Pardubický i Hradecký kraj?
Momentálně v podstatě dokonce, tak bych řekl, pro 3,5 kraje. V podstatě pod nás padá ještě Liberecký kraj. A dalo by se říct, že trošičku i část Vysočiny, minimálně takové to území kolem Chotěboře, Havlíčkova Brodu, které dříve spadalo pod ty východní Čechy.
Jak je to potom dál s natáčením? Vy máte natočeného pamětníka, máte ho v obrazovém a zvukovém souboru. Jak potom ten příběh zpracováváte dál?
My se samozřejmě ten příběh snažíme přiblížit široké veřejnosti, to znamená nejenom, že ho vlastně v té nesestříhané a nezměněné části dáme celý do archivu paměti národa, ale snažíme se ten každý jedinečný příběh popsat. Takže vznikne vlastně příběh o příběhu a ten nějakým způsobem ukazuje, jak to, co my na tom příběhu vidíme, jako to nosné a to zajímavé, a to, co je asi to nejdůležitější, co ten člověk v životě zažil nebo co třeba nějakým způsobem vytvořil. Ale samozřejmě přidáváme k tomu příběhu všechny ty materiály okolo, dokumenty, fotografie, snažíme se nějakým způsobem i přiblížit jiné dokumenty, které třeba o tom příběhu vyprávějí, propojovat to nějakým způsobem s jinými příběhy. Ale samozřejmě s těmi příběhy se pracuje i dál tím, že se třeba ke konkrétní události ty příběhy spojují dohromady a nějakým způsobem se třeba vytváří dokument o nějaké události v dějinách nebo o nějakém procesu.
Všechny ty informace jsou veřejně přístupné? Každý se může podívat na celou verzi natáčení toho rozhovoru?
V podstatě každý, kdo se zaregistruje na portálu, tak má přístup do toho rozhovoru, který se natáčel. My děláme třeba i krátké sestřihy nebo krátký životopis třeba samozřejmě toho člověka, takže jako lze jednoduše jakoby přečíst si ten osud celý, ale děláme tam třeba i výstřihy, klipy konkrétních prostě úseků, vyprávění o nějaké události. Není to jenom zvuk, ale je to i obraz, aby jsme viděli, jak to ten člověk v podstatě prožívá, tu konkrétní událost, když o ní vypráví.
Není to novinářská práce, je to práce dokumentaristy. Určitě se často stává, že ten pamětník řekne informaci, kterou nejde rozporovat, nebo v tu chvíli. A ta informace přesto zůstává vlastně veřejně přístupná. A ta druhá strana nemá v tu chvíli šanci se ozvat. Jak je tohle řešeno?
My samozřejmě nejsme soudci, předáváme nějakým způsobem tu jejich výpověď, která není nějakým soudem, která není prostě něčím, co by bylo úředně potvrzené. Je to prostě výpověď a pohled někoho, jak si nějakou událost pamatuje, nebo nějakou část svého života, nebo jak ji nahlížel, jak ji chápal. My samozřejmě právě když třeba píšeme ty příběhy, tak se nějakým způsobem snažíme ty věci konfrontovat třeba s něčím, s jinými dokumenty nebo s jinými výpověďmi, ale nezasahuje to jakoby přímo do toho příběhu, ale je to třeba nějakým způsobem alespoň řečeno, když třeba je nějaká přímá řeč, že prostě takhle to vidí ten pamětník, ale je samozřejmě možné, že prostě spousta lidí to vidí nějak jinak. Nicméně naší prací by mělo být se dobře připravit na ten rozhovor a i k tomhle tomu samozřejmě fungují třeba často ty dotáčky, že potom, co nějakým způsobem něco ten člověk řekne, když nejsme schopni reagovat v tu chvíli při tom rozhovoru, takže jsme schopni zpětně nějakým způsobem si to přesněji prošetřit a nějakým způsobem zjistit, jak ta situace opravdu byla nebo nebyla, najít si relevantní dokumenty a při té dotazce nějakým způsobem zkusit znovu se bavit o té konkrétní třeba sporné události a nějakým způsobem ji konfrontovat.
Na vás už teď ve studiu jedna pamětnice čeká, tak jestli dovolíte, my bychom se alespoň na chvíli toho natáčení zúčastnili.
Samozřejmě, pojďte se na chvilku poslechnout.
Dobrý den, mé jméno je Miroslav Tyč, jsme v iDirect studiu v Hradci Králové. A já tu znovu rád vítám paní Alenu Maškovou. Já vás poprosím, abyste se nám znovu na kameru představila, řekl své datum narození.
Dobrý den, jmenuji se Alena Mašková a narodila jsem se 1. července 1955.
My jsme při posledním natáčení končili někde kolem roku 89. Vzpomenete si na 17. listopad, co jste tehdy dělala?
No přesně na ten den už si asi nespomenu, protože tam ten děj událostí byl takový docela hektický, ale určitě jsme v té době řešili fungování střední pedagogické školy, protože tam děcka se odmítly učit, že říkali, že teď se nemůžou učit, že jsou důležitější dny a podobně.
My už teď necháme Miroslava Tyče a pamětníka pracovat a vrátíme se po natáčení. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s dokumentaristou Miroslavem Tyčem. Dnes máte natáčení za sebou. Bylo zajímavé.
Každé natáčení je zajímavé. Samozřejmě já mám i v rámci toho historického období, i když jsme stále de facto v jednom století, 20. nebo maximálně 21. Takže mám samozřejmě témata, která mě zajímají více, ale vždycky ten příběh je prostě jedinečný a je zajímavý. Je v něm prostě konkrétní člověk, na kterém vždycky vidíte, že to nějakým způsobem prožíval a prožívá a že to není jednoduché často se prostě vracet ke spoustě životních etap.
Stává se často, že pamětníka přemohou vlastní emoce a doběhly někdy emoce i vás při natáčení?
Jestli myslíte viditelné emoce, že bych tam se musel rozkřičet a zvýšit hlas nebo se naopak rozplakat, tak to asi úplně ne, ale samozřejmě vnitřně to s vámi pracuje. Pokud vám třeba někdo vypráví příběh o tom, že prostě chtějí s rodinou utéct za hranice a že prostě v určité chvíli se ta rodina rozdělí, vám se třeba ten přechod prostě podaří za tu hranici, vy se za tu hranici ocnete sám a ta druhá část rodiny prostě tam nějakým způsobem se nedostane a vy víte najednou, že jste úplně sami a nevíte vlastně, co máte dělat a jste třeba někde daleko v horách a nevíte nikde nic z hodiny, co bude a ty nejbližší jste ztratili, tak to není něco, co by s váma nezahýbalo.
To byl útěk z Československa?
Ne, tady se zrovna jednalo o emigraci z Řecka a ta paní dodnes mimochodem žije, nedávno jsme si telefonovali, opravdu jako tam zůstala sama se svými synovci, protože zrovna v tu dobu, prostě, když se rozdělili, tak je vedla za ruce. A potom, když se dostávali přes ty hory, tak byli natolik malí, že prostě, a bylo to v zimě, nemohli prostě vůbec jako se tam sami dostat. A jak na to byla sama, tak prostě toho jednoho táhla v ruce a toho druhého nesla v zubech prostě přes ty hory. To je, když tohle to slyšíte, a vidíte, jak ten člověk i v tu chvíli prostě to vidí, jak i zatíná ty zuby, jak to cítí, prostě vrací se mu to zpátky všechno.
Jsou to zřejmě většinou smutné příběhy, ale je možné v nich najít také něco pozitivního?
Ono je to často i o tom pozitivním přístupu těch konkrétních pamětníků. Oni většinou si zažili prostě spoustu špatného, ale když tam zůstává ten pozitivní přístup, tak to z nich prostě cítíte, že to z nich sálá. Měl jsem pamětník, který mluvil o tom, jak je pomalu na vojně u PTP prostě skoro chtěli postřílet, jenom kvůli tomu, že si tam něco dovolili. A on už samozřejmě to přežil, takže má určitý nadhled, ale i cítíš, že v tu dobu prostě věděl, že to prostě stálo za to, že prostě to prošel a že to nahlíží ne se strachem, ale už se vlastně mu dokáže dneska třeba i zasmát.
Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s dokumentaristou Miroslavem Tyčem. Pane Miroslave, kolik dnes obsahuje jmen Archiv paměti národa?
Nevím ty přesné počty, ale myslím si, že dnes už to bude kolem 10 000.
V
Archivy v paměti národa ale nejsou jenom disidenti, je to tak?
Samozřejmě, my natáčíme příběhy lidí nejenom těch, kteří byli za režimu předcházejících perzekovaní, nejenom disidenti, ale i samozřejmě třeba za druhé světové války, když už jich samozřejmě ubývá. Ale samozřejmě se snažíme natáčet i ty lidi, kteří nějakým způsobem s tím režimem jenom se snažili prostě žít a přežít, ale i pokud je to možné, i natáčíme i ty lidi, kteří ten režim v podstatě tvořili. Ať už byli v různých bezpečnostních složkách, nebo byli politiky, úředníky, kteří rozhodovali o životě těch lidí.
Vy zjišťujete u všech pamětníků, zdali nespolupracovali se STB?
My samozřejmě prověřujeme u všech, které natáčíme, jestli spolupracovali nebo nespolupracovali se STB, co případně obsahují ty jejich svazky. I když jich samozřejmě bylo mnoho skartováno, tak spoustu těch dokladů se různě dá stále ještě dohledat. Prověřujeme samozřejmě i se snažíme dopředu prověřovat, co v životě dělali, čím prošli, ještě předtím, než s nimi mluvíme, aby jsme na ten rozhovor byli připraveni a dokázali je s určitými fázemi třeba v tom životě nějakým způsobem konfrontovat se skutečností, které jsme zjistili.
Bývají pamětníci překvapeni, když jim ukážete svazek STB? Nerozčílí je to například?
Já jsem to teda ještě vlastně nezažil. Myslím si, že většinou, když už se rozhodnou, že sem půjdou, tak jsou si vědomi toho, že to víme, nebo že se to ví. A spíš většinou cítím, že už mají připravenou odpověď, že už nějakým způsobem mají připravenou obhajobu toho, proč třeba na někoho něco řekli, nebo proč něco prostě v tom systému dělali, co z dnešního pohledu my si myslíme, že není úplně dobré.
Vy se musíte během své práce potkat s velkým množstvím pamětníků. Zůstáváte potom s nimi v kontaktu? Voláte si, víte třeba, jak žijí dál?
Je to asi různé, samozřejmě jako pamětník od pamětníka, některý ten pamětník vám sedne víc, některý méně, ale každopádně, jak se ukázalo i teď v době koronavirové krize, tak my jsme se snažili ty pamětníky všechny kontaktovat, snažili jsme se jim nějakým způsobem z naší pozice pomoci, ať už to bylo třeba jenom vyvenčit psa nebo dovést roušku, ale každopádně jsme jim všechny kontaktovali a snažili jsme se jim říct a dostat je do té nálady, že v tom určitě nejsou sami a že tady jsme minimálně připraveni jim pomoci. Já jinak mám samozřejmě spoustu kontaktů se spoustu lidí, které jsem natáčel, nebo které jsem i v rámci jiných kolegů třeba pomáhal produkčně dostat do studia, které natáčeli třeba kolegové. A se spoustu z nich mám častý kontakt, protože i oni sami volají a chtějí si dál jako povídat a samozřejmě je zajímá i dál, co děláme, nejenom s jejich příběhy, ale i se spoustu příběhů jiných. Takže tomu se samozřejmě úplně nejenom nelze vyhnout, ale nemáme zase ten čas nafukovací, ale pokud to jde jenom trochu, tak se to snažím nějakým způsobem v oboustranné spokojenosti dělat a ten kontakt udržovat.
Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s dokumentaristou paměti národa s Miroslavem Tyčem. Vy natáčíte spousty smutných příběhů, asi víc smutných než veselých. Řekněte mi, když je pořád posloucháte, zpracováváte, pořád v tom žijete, nepůsobí to na vaši psychiku?
Tak člověk to samozřejmě nemůže úplně pouštět k tělu, ale samozřejmě to do toho života nějakým způsobem proniká, občas si člověk musí dát od toho dovolenou a i když to v té hlavě zůstává, tak prostě dělat jinou činnost samozřejmě, ale oni ty příběhy samozřejmě přinášejí i to pozitivní, to, že se s tím ty lidi dokázali poprat, že tady furt jsou, míří energií a ta jejich nezlomnost, tak to většinou je to, co převažuje nad tím negativním a co do vás vleje víc energie.
Pane Miroslave, vy jste otcem dvou poměrně ještě malých synů. Vyprávíte jim ty třeba nejzajímavější příběhy? Zajímá je to?
Tak asi jako většinu dětí je to zase úplně tolik nezajímá, nebo zvlášť v tomhle věku. Ale snažíme se o tom mluvit a myslím si, že to přes ně nepřechází úplně tak, že by to šlo jedním uchem dovnitř a druhým ven. Ale není to něco, co by je asi nechávalo chladným. Určitě se o tom bavíme, určitě se o tom bavíme třeba i potom ve spojitosti se současnou třeba politickou situací a s vývojem, že se najednou podivují, jak to, že lidi, kteří dělali za minulého režimu tamhle mlátičku při demonstracích můžou sedět v parlamentu a podobně.
Paměť národa má i spoustu programů právě cílených na mladé lidi, na děti, aby dokázali právě přes příběhy si spojit ty historické události, které se staly v 20. století. Co vy jako otec myslíte, co by na děti působilo?
Já si myslím, že ty příběhy našich sousedů, ten projekt, vlastně, který děláme, zejména teda se školami s druhým stupněm, tak jsou určitě velice přínosné. Prostě prožít si ten příběh sami, natočit si ho sami, najít si svoji tetičku, babičku, která třeba nemusela zažít nic zásadního, ale poslouchat ten příběh, poslouchat ty události o tom, že když byla válka, že prostě na ten chleba nebylo a že byli rádi, že měli suchý brambory, že když přišla měnová reforma, že najednou i z těch pár uspořených peněz vlastně neměli vůbec nic a další léta se z toho všichni zvedali a tak dále. Takže to je něco, co v té historii, obecně v té výuce dneska určitě chybí a to, co vlastně ta historie má pro ty děti přinášet, tu zkušenost, kterou jim má předat, že se určitě přenáší přes tohleto podstatně lépe.
Možná, že zrovna tohle je takový podnět, aby ty děti vlastně se začaly ptát dříve, dokud je koho.
Určitě ano, to s vámi plně souhlasím.
Pane Miroslave, ta vaše profese dokumentaristy paměti národa je různorodá, hrozně zajímavá. Vy už děláte léta, řekněte mi, čím vás oproti těm ostatním profesím, kterými jste v životě prošel, čím vás obohatila?
Mě vždycky příběhy zajímaly, nebo vůbec asi něco, co mě nejvíc v životě pohání ve vztahu k lidem, je lidská jedinečnost. A ta se tady projevuje v tolika různorodých variacích, že to je něco, co samozřejmě člověka, nebo mě osobně, zatím podstatně více dává, než ubírá té životní energie.
Paměť národa je nejrozsáhlejší veřejně přístupnou databází výpovědí pamětníků v Evropě. Spolupracuje s Ústavem pro studium totalitních režimů a s Českým rozhlasem. Ty nejzajímavější příběhy vysílají v rámci pořadu Příběhy 20. století stanice Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Poslechněte si je. Jde totiž o příběhy, na které by se nemělo zapomenout. Pro dnešní den se loučí a někdy příště při poslechu pořadu Kdo umí, ten umí, se těší naslyšenou Šárka Kuchtová.